Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýygylyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa, öňki tertibinde dinläp bolarys.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýew we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň ýokunç keseller hassahanalarynda COVID-19 alamatlary bolan adamlar barha köpelýär. Käbirleriň ýagdaýy agyr. Häkimetler ýurtda koronawirusyň ýokdugyny öňe sürýärkä. Azatlyk radiosynyň habarçylary COVID-19 keseline mahsus alamatly keselin gitdigiçe ýaýraýanlygyny we anyk wakalar barada habar berýärler. Azatlyk Aşgabatdaky habarçylaryň sözlerine görä häzirki wagtda adamdan 5 adam paýtagtyň çoğunlygyndaky ýokunç Keseller hastahanasında saklanýar. Haly agyr bolan ýataklara kislorod bejergesi berilýär. Ýöne hastahanada öýkeni emeli işletmek goýunça öýriten jamlar ýok. Azatlyk radio taýdylýan bu ýagdaýlar barada Aşgabatyň ýokunç keseller merkezinden kommentary alyp bilmedi. Häzirki wagtda ýurtda ýetip pneumoniýanyň ýaýramagynyň fonunda Azatlygyň habarçylary we çeşmeleri şol sanda hökümete ýakyn anonim çeşmeler COVID-19 alamatlary bolan ýataklarda bu keseliň anyklanan halatlarynyň adyndan onlarça barada habar berdi. Niyataklaryň arasynda medisini işgärleri hem bar, ýogulanlar hem boldy. Soňky ýagdaýlaryň birinde Türkmenabat şäherinde 61 ýaşly adam koronawirus sebäpli aradan çykdy. Merhum 2-nji şäher poliklinikasynda işleýän Lukmanyň adamsydy. Bu adam 27-nji iýunda şäherdäki ýokunç keseller hastahanasynda birnäçe gün bolan soň aradan çykdy. Ýokunç keseller hastahanasynyň öz işgärleri we Lwow vilayatyndaky Lukmandyr häzirki ýagdaýdan öwren aladylanýar. 30-njy iýunda adatlyga merhumyň keseli Mäňe getiren käbir goşmaça maglumatlar goşdy. Adatlyň habarçysy bu adamyň ýangy ýakynda daşugdaky toýa gatnaşanlygyny habar berdi. Oňa şol ýerde ýokuşan bolmagy çak edilýär. Ol ýyzyna gaýdyp gelende süýji keseli sebäpli keselhana ýerleşdirildi. Ýöne birnäçe günden soň gyzdyrdy hem demalyş problemalary ýüze çykdy. Onuň gysagly ýagdaýda ýokunç keseller hassahanasyna geçirdiler diýip habarçymyz aýdýar. Adatlyk radiosy öz çeşmeleriniň gyzlynlygyny saklamak we howpsuzlygyny berjaý etmek maksatly hatlaryň ahtiýetini we bolup geçýän wakalaryň çekmejeklerini açmaýar. Mundan öň Azatlygyň Aşgabatdaky we vilayetlerdäki habarçylary daşawdyň ýaşajylarynyň şeýlede bu vilayete baryp gaýdan beýleki regionlaryň ýaşajylarynyň arasynda COVID-19 keseliniň anyklanandygyny habar berdi. Iýun aýynyň başynda daşawdyň golaýndaky çölde çadyr dikilip döredilen karantinde birnäçe adamyň ölenligini habarçymyz ma'lum etdi. Ýurdun häkimetleri COVID-19 bilen keselilen adamlaryň anyklanandygyny resmi taýdan ikrar etmeýärler. Şonuň bilen birlikde de ýurtda käbir öňüni alyş çäreleri güýçlendirýär. Ýerler hususan da şoňlar ýerde pidasy subut edilmeli köne görnüşli dermanlar wirusa garşy terişde hökmünde guramaçylykly paýlanýar. Aşgabatda klinika işgärleri wirusa garşy derman bolan rimantadiny her bir adam başyna 10 tabletkadan muhtar ýerler. Bir ýerde ýaşy 65-den geçenlere, başga bir ýerde 64-ündäkilere 9-njy poliklinikanyň golunda çağlary 5 tabletkadan berýärler. Bizden tek gelmediler. Dermanyň öňüni alyş kursy 30 tabletkadan ibarat 30 gün. Adatlyň habarçylarynyň biri 30-njy iýunda aýtdy. Bir gün öň Adatlygyň başga bir habarçysy taglyk işgärleriniň bu dermany ýaşajylaryň öýlerine getirip başlandyklaryny habar berdi. Habarçymyzyň özüne hem onuň maşgalak daýlaryna 7 tabletkadan berilipdir. Mundan başga da şoňlar COVID-19 simptomlary bolan adamlar destine hastahana ýerleşdirilýär. Şol sanda tiz kömek gullukları şeýle adamlary köçelerden alyp gidýär. Bayramaly şäherinde garaşsyzlyk köçesinde bir garraýal özüni erbet duýdy. Ol üskürdi, soň boğulup başlady we ýere oturdy. Bu aýaly öz ulagyna geçip barýan Lukman kömek etdi. Lukman zinanyň gyzgynyny ölçedi. Ol 39 gradusa ýetipdir. Soň tiz kömegi çağırdy. Onu keselhana kitdiler diýip wakanyň şahitleriniň biri adatlyga gurrun berdi. Adatlygyň habarçylary garaşsyz çeşmelerden bu maglumaty entek tasdiklap bilmediler. Şol biraksyň özünde de olaryň söýlerine görä ýaşajylaryň tiz kömek gullugyny öýlerine çağırmagy hem ýygjamlaşypdyr. Tiz kömek gullugyny ýaşaýyş çaýlaryň golaýynda iýdigiderli görmek bolýar. Koronawirusa garşy görülýän çäreler bilen bir wagtda Türkmenistanda adaty harby katam ýatyrldy. Adatlygyň habarçysy şol harby bölümlerde harby katam dabarat ýatyrldy. Diň Aşgabatdaky käbir harby bölümlerde telewizorda görkezildi. көзме үчүн катамда барасы кечирилди деп 30-нчы июнда гурун берди. Түркмөнстан юртта COVID-19 менен кеселлендирин катаап алынмандыгын өңө сүрүярка юрдун ярым ресмий хабар бериш серистелери муну өкмөтүн алып барган чаралардын өсөгүлүк пудагынын нетижелүүнүн мисалы өкмөндө хабар берерлер. Дөвлөт ээчилигиндеги хабар бериш серистелери болсо коронавирус темасына шолсанда дүйнөдөгү жагдайы асла агдамыярлар. Түркмөнстандын өкмөтү халкара курамалардын ва юрттагы дипломатик өкүлханалардын ишкерлерине COVID-19 менен кеселлендирилген жоктугу барада вактыл-вактыл хабарлатып келер. Эмма кеселенип кемак боюнча жүргөн иштердин мөчөрүн көрсөткөн анык статистиканы бермейер. Юрт хакимиятлери онлор жыл бери юрттагы кеселчилик деражасын көрсөткөн умумий статистиканы хем чап этмейерлер. Бүтүн дүйнө тарлык курамасынын COVID-19 боюнча билерменлердин июль айынын башында Түркмөнстана эдер дийлен сапары юрттагы хакыйкы жагдайы айдыңлаштырып билер дийлип карашылар. Апрель айынан бери карашылган бу сапарын такыйк сенети хенидем агдалмады. Халкара курамалары Түркмөнстан юртта коронавирусун жайрамагынын асасан аламатларын инкар эдип, өз илатынын саглыгын хоф астында коюяр деп катаплыярлар.
Азаттык радиосу Телеграмда. Бизди Азаттык радиосу сөзү менен таптылырсыңыз. Азаттык радиосу аркылуу өз маалыматтарыңызды ийле жеткирмекчиме? Биз менен Телеграм аркылуу, яны кошмок белгиси 420-724-168-983 ве кошмок белгиси 420-773-797-383 телефон белгилери менен хабарлашыңыз. Биз сиздин шахсиятыңыздын гизлигин сакланжактыгына кепил кетчебиз.
Gepliyar Azadlık Radyosu, efirde Maksat Atayev bilen xabarlar gündeligi. Türkmenistan İran bilen aradaki gaz davasını halkara arbitraj sudunu yeniş kazandı. Halkara arbitraj sudunun çıkaran kararını göre İran 2007-2013 yılları aralığında Türkmenistan'ın satın alan gaz üçün Aşgabat'a 2 milyar dolar meçberini pul tölemeye hükmedildi. Bu barada Financial Tribune neşri xabar veriyar. Yöne İran metbuotuna sudun çıkaran hökümü bilen bağlı qapma qarşı xabarlar var. 29-cı yuruna İran'ın Nevit Ministerliği beyanat çap edip Düyü Şveçare deyirleşen Halkar Arbitraj sudunun Türkmen-İran qaz davası boyunca 24-cü yuruna hökum çıkaranlığını məlim etdi. Çelidi beyanatda sudun kararının tarapların razıçılığı olmazdan bir taraplayın əşkər edilməkine ruhsat berilməyənlik aydılayar. 29-cı yuruna İran'ın devlet heyetçiliğindeki Press TV neşri halkara arbitrajın tehrani Türkmen qada cerime tölemeyi hüküm edenliği barada çıkan xabarları İran hakimiyetlerinin ret edenliğini xabar verdi. İran'ın Nevit Ministerliği Duşenbe günü çap eden beyanatını bu iş boyunca tarapların hiç kaysının yeniş kazanmanlığını öne sürdü. Türkmenistan'ın enerji resmileri halkara arbitraj sudunun Türkmenistan'ın peydasına çıkaran kararını tesvirlemeyer. 30-cı yılın Azadlık Radyosu Türkmen-İran gaz davasının neticeleri boyunca Azad Evropa Azadlık Radyosu'nun İran kulluğunun Radyo Farda'nın direktörü Nüşe bilen söhbetdeş boldu.
We do not have that much of detailed information because the information which is being broadcast from Iranian sources.
Bu barada bizde o diyecekmecek malumat yok. Sebebi İran'ın medya serişlerinin yayradığı malumatları biraz kapma karşı. İran hükümetinin elçiliğindeki resmi İrna Xabar Agentliği Halkara Arbitraj Sudu'nun İran'ı Türkmenistan'ı 2 milyar dolar meşberine tölev tölemeye hükümetindeğine aydıyar. Bu tölev İran'ın 2007-2013 yılları aralığında Türkmenistan'ın satın alan gazının tölevini öz için alıyar deyip olaydı.
Belongs to the years between 2007 to 2013.
Yöne İran'ın Türkmenistan'ı tölemeli tölevinin cerimediği ya da değildiği. Şeyle de onun muhtarı boyunca birbirine çapraz geleyen malumatlar var.
For example, Javan newspaper, which is one of the semi-official outlets in Iran.
İrna'nın haberinden bir gün son Duşenbe günü İran'ın yarım resmi Javan neşri, bu muhtarın 2013 yılı çenli iyi verilen gaz için 500-600 milyon dolar meşberin ödüğünü haber veriyer deyip Radyo Farda'nın direktör aytti.
What we have from Iranian sources is that the International Court has already issued the verdict and Iran has lost the case.
Yani bu mesele boyunca İran'ı çeşmelerin beriyen anık bir malumatı var. Yani halkara arbitraj sudu bu iş boyunca hüküm çıkardı ve Eýran bu dawada utuldu diýip Nýuşa sözüne goşdy. Eýranyň Newit ministrliginiň soňky beýanatyna Eýranyň Milli Gaz kompaniýasynyň taraplaryň arasyndaky gaz dawasyny gepleşik arkaly çözmek boýunça tagallar edenligi, ýöne bu tagallalara garamazdan türkmen gazyň halkara arbitraja ýüz tutma kararyna gelenligi mälim edilýär. Türkmenistan 1997-2017-nji ýyllar aralygynda Eýrana gaz berdi. Yönü tarapların arasındaki oňuşukluluğun neticesinde Türkmenistan 2017 yılın yanvarında İran'a iberyen gazını kesti. 2017 yılın dekabrında Türkmen gaz davası boyunca İran'ın halkara arbitraja yüz tutmağı teklif ediyenliğini aytti. 2019 yılın iyulunda İran'ın metbuğatı İran ile Türkmenistan'ın arasındaki gaz sevdası ile bağlı halkara kaviyet işinin birinci tapkırının İran'ın peydasına neticelenenliğini haber veripti. Yöne kaviyetin ahırkı kararı görünüşünden Türkmenistan'ın behvidine tamamlandı. İnne ağzalyan tölege İran'ın haçan ve nehili şertlerde Türkmenistan'a tölecektüvi. Türkmen hakimiyetlerinin İran'dan gelecek 2 milyar doları halkın hayfi behvidine sarp edecektüvi ne emelim galiyar.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyor. Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofon önünde Merdan Tariyev. Havarlar gündülüğü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Dasar yurtlarda yaşayan Türkmen aktivistleri ve migrantları Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow'un ve Türkmen hükümetinin alıp baryan siyasatyna garşy protest çäherlerini güçlendirýärler. Sinçiler bularyň Türkmenistandaky bolup geçen ýagdaýlary halkara jemgyýetçiligini ýetirmek üçin uly ähmiýetiniň bardygyny belleýärler. Azatlyk radiosynyň ozaldy habar berişi ýaly Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow'un 29 iýunda 63 ýaşynyň dolmagynyň öňü syýrasynda dasar yurtlarynyň ençemesinde Türkmenistan'ın rejimine karşı protest çağrıları kurnuldu. Свобода Türkmenistanu! 28 iyunda Amerika'da Türkmenistan'ın Washington'daki ilçihanasının ve BMG'nin New York'daki baş edarısının önünde geçirilen demonstrasyaların devamında Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow'un hakimiyetten çekilmeğine çağırış edildi. Protest çağrısına toplananlar beylik meseleleri bilen bir hatarda Türkmen hakimiyetlerinin yurttaki koronavirus pandemiyasının asıl gerimini gidilip, ilatı hop hastana salyandıklarını, aprelin ayağında yurdun günde ortevitlerinde kopan Ap Tupan'ın veran Çalıklı neticelerini ağrıdan ayırmakta ezir çekin ilata yeterli kemayet etmeyendiklerine ünsü çektiler.
Da, halkımız tebiri vetbalıçılıklarının neticesinde yıkılıp yumurlan öylerini dikiltmeye çalışacağı kalır. Berdi Muhammedov payitağıt Aşgabatta velosiped heykelinin açılış davarasını geçirdi.
Gümbol! Gümbol!
Berdimuhammedow'un doğulan gününü qabatlap 26 iyunda Türkiýanyň İstanbul şäherinde hem Türkmenistanyň hökümetine garşy protest aksiýalary gurnuldy. Sinçiler daşary ýurtdaky türkmenleriň Türkmenistandaky bolup geçen ýagdaýlara öz nägilerini açyk Sultanda jeňmeçilik ýerlerinde hem beýan edip başlamagynyň uly ähmiýetiniň bardygyny bellýärler. Azatlyk radiosynyň merkezi aýdy boýunça bilermeni Türkmenistandaky ýagdaýlary uzak wagtdan bäri ýerlap gelýän bir Ispaniýer munyň sebäbini şeýle düşündirdi.
Now we know the government's horrible as you know in Turkmenistan the authorities are repressive.
Biz Türkmenistandaky ýagdaýlaryň ýaramazdygyny, häkimetleriň repressiýalara hem baş goşýandygyny bilýäris. Türkmen hökümeti ýurdun içinde bolup geçen ýagdaýlary ýasyrýar we durulyp bu doklardaky görkezijileri çysyryp görkezýär. Emma Türkmen prezidenti sölüň içinde ulag sürmek, stanga ötürmek ýaly täsin bir hukuky çykaraýmasa, Türkmenistandaky bolup geçen ýagdaýlara köp kişi ünsi hem bermeýär. Daşary ýurtdaky türkmenleriň açyk görnüşde Türkmen hökümetini tanqidlamagy Türkmenistan barada köp zat bilmeýän adamlaryň hem ünsini özüne çekýär.
And it gets the attention of people who don't know much about Turkmenistan.
Türkmen häkimetleri azatlygyň ýurt içinde we daşynda Türkmenistanyň raýatlary bilen bagly wakalar we olary resmi Aşgabatyň garaýşylary bardaky sowallaryna jogap bermeýär. hükümet tanqidçileri türkmen häkimetleriniň öz işini öňermeýändigini, Türkmenistanda akynya dogry dolandyrsyň we basyna goýgurylan hükümet korrupsiýasynyň ýuwurdy we halky koronavirus pandemiýasyndan we energiýa bahalarynyň global aşak açmasyndan has öň batyrandygyny aýdarlar. Dünýäde uly energiýa baýlyklary bilen tapawutlanýan ýurtlaryň biri sol bir wagtda ýylat sany tebitdäki ýurtlar bilen deňeşdirilende hem iň az ýurt bolan Türkmenistan hökümetden sydyp çykýan emma ritmi taýdan tasdiklanmadyk maglumatlara görä soňky 10 ýylda işsizligiň garyp düşen maskalalaryň sanynyň iň ösýän ýerine aýlandy. Halkara hukuk toporlary Türkmenistanda dürli pikirleriň hem de söz azatlygynyň berk depelenýändigini aýdarlar. Türkmenistan'da pitipli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeler durmağı unutmayın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde Maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Prezident Göktepe'de ak goýun toýy sadakasyny berdi. Marynyň baş mecidini televizion üçin sadaka urnap ýazgy edildi. 27-nji ýylyny Marynyň baş mecidini prezident Berdi Muhammedowyň dogulyn gününe bagyşlanyp ýaşullaryň aýet töwir okamak çäresi geçirildi. Bu çäre prezidentiň 29-njy ýylyny belleýän dogulyn gününe gabatlanyp döwlet televizioniýasyna efiri bermek üçin öňünden ýazgy etmek maksady bilen geçirildi diýip Azatlyk radiosynyň marly habarçysy 29-njy ýylyny habar berdi. Meçitte 27-nji ýylyny ýaşullary ýygnap olara aýet töwir etdirip video ýazgy düşürdiler. Bu ýazgy 29-njy ýylyny prezidentiň dogulyn gününe bagyşlanyp düşürildi diýip habar saýtdy. Onuň maglumatlaryna görä prezidentiň dogulyn günü polisiýa işgärleri şäherde tertip düzgünü gorumak işlerini Ağ eşikte bayramçılık eşiğine yerine getirdi. Türkmenistan'ı Prezident Berdi Muhammedow'un doğulun günü tas devlet bayramçılığı derecesinde belenip geçiliyer. Devlet televizyonuna efire verilen vatan haberleri gepleşigi 29-njy ýylyna 2 sagat olay dowam edip, onuň 1.5 sagatdan gowragy prezidentiň 63 ýaş ak goýun toýuna bagyşlandy. 29-njy ýylyna ministrler kabinetiniň döwlet howpsuzlyk kengeşi bilen bilelikde geçiren ýygnagyny döwlet adamlary prezidente onuň peýgamber ýaşynyň dolmagy münasibetli gutlaw sözlerini aýtdylar. Onuň ideýany Berdi Muhammedow Göktepe-niň mecidine berilen sadaka gatnaşdy. Ahal vilayatynyň imamy aýet töwir okap döwlet telewizionyna eşitdirilşi ýaly olary atawa Babaların ruhunu, hususan Göktepe galasını vatan üçün, din üçün, ağır namus üçün şirin canlarını fida eden gerçeklerin ruhunu bağış etti ve prezidenti can sağlık arzu etti. Devlet medyasına göre şu vakit içinde prezidenti doğulun günü münasebetle Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin, Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Ehl-i Merkezade yurtlarının prezidentleri hem de Beylik gıda yurtlarının devlet başlatanları kutladı. Galibiyetede vatan haberleri gepleşigine prezidentin yaş toyuna bağışlanıp geçirilen aydın sağlı konsert hem de onun sonunda prezidentin tədi il bayramçılığını yerine getiren Arzu Umatlı aydımı tomoşaçlara getirildi. Beylik taraftan Berdi Muhammedow'un ak koyun toy sadakasını daşları yurtlarda yaşayan Türkmenistanların onun rejimine bildiriyen protest çareleri köle ve salyar. Prezidentin doğulun gününün öngü sirasının 26. yılında İstanbul'da onlarca Türkmenistanlı, 28. yılında Washington'a akı Türkmen ilçikhanasının öngünü Abaşa'da yaşayan aktivistler ve emigrantlar Berdi Muhammedow'un rejimine karşı protest çarelerini geçirdiler. Onlar öz çıkışlarına yurttaki siyasi ve iktisadi şertlerden şikayet edip Berdi Muhammedow'u işten çekilmeye çağırdılar. Azatlyk radiosynyň marly habarçysy prezidentiň dogulyn günü şäherine çykyp resmi taýdan bayramçylyk lowasyna berilen çäreleri halkyň bildirýän reaksiýasyny öwrendi. Adamlar gaýgyly diýip habarçy aýtdy. Ol prezidentiň dogulyn gününe bagyşlanyp geçirilýän bayramçylyklar barada pikir sorap, gurulyňdaş bolan ençeme söhbetdeşlerinden şol bir jogap aldy. Öýde çörek gaýgy. Çörek tapan günümiz biziň hojalygymyzda bayramçylyk, hususy dükanlarda çörek bar, emma pul ýok diýip olar aýtdy. Bu aralıkta 29-njy ýylyna Türkmenistanyň döwlet telewizioniýasy ýurt boýunça buğday plan borçnamasynyň yerine getirilendigini, döwlet ammarına 1 milyon 400 mingden gowrak gallanyň tapşyrylandygyny habar berdi. Adatlygyň habarçysynyň gurulyndaş bolan ýaşaýjylary çörek ýetmezçiliginden şikayet edýän wagty, döwlet baş tutany buğdaýa bagyşlap özüniň düzünligini aýdýan Buğday adlı qoşqusunu 29-cu iyunda hökumət məclisində yerinə yetirdi.
Gepleyer Adatlıq Radiyesi. Qadırlı dinləyicilər, Adatlıq Radiyesi Türkmen rayonlarının xahişləri əsasında onların prezidenti öz problemləri barədə arzularını eşitdirib bilməklərinə mümkünçülük törətmək məqsədi bilən hörmətli arkadağı adlı yürüyüşü rubrika başlayar. Bu rubrika sınırında siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de adatlığın web saytında sosyal olumlardaki sahipalarını çap ettirip bilirsiniz. Siz öz hatlarınızı adatlığa hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilirsiniz.
Gepler Adatlık Radyosu. Efirde haberler gündelik bilen men Şahin Merdan oğlum radi. Türkmenistan, Demirgazık ve Gunmatar Uğanistan'da koronavirüsünü anıklayış merkezlerini kurdurup veriyor. Onun için Demirgazık Uğanistan'ın Pariyab vilayetinin Anhoy şehrinin keselhanasının bir bölümünde abatlayış işleri geçirildi. COVID-19 keselinin Sinag'dan geçirilişi bütün dünya sağlık uğraş kuramasının hünermenleri tarafından tasdiklandı. Anhoy'un sağlık uğraş adarasının başlığı Lukman Muhammed Sancar Omar'ın Adatlık Radyosu'na aitmana göre taze kurulan merkezin kuruluşu tamamlanıptır. Emma koronavirüsün anıklayış encamları bilen ol henüz Türkmenistan tarafından üpçün edilmendir.
Birileri cahilerini kurşa koyun henüz Türkmenistan ezelerini getiren yok. Birileri amaydan getirecekti. Mükemmel tekmil, tayyar indi bir hafta oldu tayyar bu tekmil ol koyun.
Demirgazık Uğanistan'ın dine Mazar-ı Şerif şehrinde koronavirüsünü barlıktan geçiriş merkez var. Ol hemme el yeterildi. Anhoy şehrinde kurulan koronavirüsünü anıklayış merkezinin ulu projektini Lukman Muhammed Sancar Omar aydiyar. Merkezin açılmağı boyunca diplomatik meselelerin çözülüyanlığını Lukman malum ediyar.
İki bir proje hamda ve iki devletin hem ortasında cemaat aile diplomatisi bol bir milyondan yok varrak. Bu diğerli bir neyse bana şeyle makamadı bilen paya bular teslim değil ve teslim giymişine bayat gelseler.
Türkmenistan'ın kömek bilen bu merkez açılsa 3 velayetin yaşayıcıları onda sağlık bağırlıklarından geçip bilirler. Pariyab, Cevuzcan ve Serpil velayetlerinde koronavirüsün anıklayış merkezleri yok deyip yerli resmiler aydiyar. Lukman Muhammed Sancar Omar'ın aydışına karanda Türkmenistan'ın kolduğu bilen kurulayan sağlık merkezinin billboardu hem oturdulıptır. Türkmenistan'ın baydağı hem parladılıptır. Koronavirüsünün Sinag'dan geçiriliş merkezi tezlikte hizmete girişer deyip Lukman Muhammed Sancar Omar umut bildiriyor.
Afganistan'da ve Türkmenistan'ın ortasındaki geç. Bizler hatta lavhati neçe Türkmenistan'ın bayrağını koyan. Olur benim konsültör böyle ahvallaşıyorum. Bunda bulmasam bunu açı bir kıskak koyuyorum. Bulma ve de Osman Bolan tepkisi.
Türkmenistan'ın Mazar-ı Şerif şehrindeki konsulu Bazarbay Kabayev hem Anhoy'da hemen Gunmatar Uğanistan'ın Turgundi şehirçesinde koronavirüsünü barlıktan geçiriş laboratuvarının Türkmenistan tarafından kömek edilyanlığını bildirdi. Koronavirüsünün anıklayış merkezinin standarta layık edilip kurulyanlığını konsul Kabayev belledi.
Laboratuvarı verecek bunlarsa. Laboratuvarı ilgimleri var. Bunlar adı Anhoy'da şöyle yakın laboratuvarı borcak cahitlerini yukarı edip tayar edip payar şuurlar payar bulur bizlerden. Şu payar bulursan Türkmenistan öğütleri Cumhur Yurtdışı'nda da ait de şu Antikoy'da hem Turgun'da şu laboratuvarı enzimlerini verecekler şu anıklayış merkezi için. O iki yerde de yankı, iki yerde de yankıda da. Şu Antikoy'da da bir yani Akine'de o yerde de Akine'de öyle klinik şifahane yok da. Antikoy'un şifahanesinde şu laboratuvarı şu yerde bir cahı var iken şu an termin kar edip şu yankı standartı doğrular, doğrular.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnüligi gepleşigimizi geçirip utaryar. Saatlar hareket etmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.